การเลิกบริษัทจำกัดการเลิกของบริษัทจำกัดจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีสาเหตุของการเลิกบริษัทดังต่อไปนี้ 1. การเลิกโดยผลของกฎหมายได้แก่ 1.1 กรณีข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดสาเหตุแห่งการเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้นจึงต้องเลิกบริษัท 1.2ในการตั้งบริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการเปิดและปิดไว้และเมื่อถึงวันที่สิ้นสุดตามที่กำหนดไว้ 1.3 ในการตั้งบริษัทเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดและเมื่อบริษัทได้ทำกิจการนั้นเสร็จแล้วจึงต้องเลิกบริษัท 1.4 บริษัทล้มละลาย 2. การเลิกบริษัทจากความประสงค์ของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัทในกรณีเลิกและชำระบัญชีของบริษัทจำกัดต้องมีการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 3. การเลิกบริษัทโดยคำสั่งศาลได้แก่ 3.1 บริษัททำผิดในการยื่นรายงานการประชุมตั้งบริษัทหรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท 3.2บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน1ปีนับแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือหยุดทำการเป็นเวลาถึง1ปี 3.3 การประกอบธุรกิจขาดทุนและไม่มีทางฟื้นคืน 3.4 จำนวนผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง3คน 3.5 มีเหตุที่ทำให้บริษัทเหลือวิสัยที่จะดำรงอยู่ได้ก่อนการเลิกกิจการกิจการควรคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง 1. การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการเลิกกิจการผู้ถือหุ้นต้องปรึกษาหารือกันก่อนเนื่องจากถ้ามีการดำเนินการเลิกบริษัทโดยที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยอาจเกิดการฟ้องร้องได้การดำเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอนเป็นการปิดความเสี่ยงไม่ให้มีการฟ้องร้องกันได้กฎหมายจึงกำหนดให้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีมติในการเลิกกิจการ 2. การจัดทำงบการเงินย้อนหลังให้ครบถ้วนก่อนการดำเนินการเลิกกิจการถ้าบริษัทมีงบการเงินย้อนหลังที่ยังไม่ได้นำส่งกิจการต้องนำส่งงบการเงินย้อนหลังให้ครบถ้วนเพราะในขั้นตอนการเลิกกิจการบริษัทต้องจัดทำงบการเงินณวันเลิกกิจการด้วยซึ่งต้องมีตัวเลขงบการเงินยกมาจากปีก่อนจึงจะสามารถจัดทำงบการเงินณวันเลิกกิจการได้ 3. การยื่นแบบนำส่งภาษีต่างๆให้ครบถ้วนก่อนการดำเนินการเลิกกิจการหากบริษัทยังมีภาษีที่ยังยื่นแบบต่อกรมสรรพากรไม่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นต้นบริษัทควรจัดการเคลียร์รายการทางภาษีดังกล่าวและนำส่งกรมสรรพากรให้ครบถ้วนเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินการเลิกกิจการได้และป้องกันไม่ให้กิจการมีปัญหากับกรมสรรพากรในภายหลัง4. การจัดหานักบัญชีและผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์มาช่วยในการจัดการเรื่องบัญชีและภาษีการเลิกบริษัทมีประเด็นทางบัญชีและภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากทั้งก่อนการดำเนินการเลิกกิจการที่ต้องเคลียร์ประเด็นทางบัญชีและภาษีและการจัดทำงบการเงินณวันเลิกกิจการผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาเลือกนักบัญชีและผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านบัญชีและภาษีซึ่งประเด็นทางบัญชีและภาษีที่พบบ่อยหากไม่มีการวางแผนในการเลิกกิจการที่ดีพอได้แก่มีรายการลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการค้างในงบการเงินมีรายการสินค้าคงเหลือค้างในงบการเงินเป็นมูลค่าสูงมีขาดทุนสะสมเกินทุนมีรายการที่ดินอาคารอุปกรณ์ค้างอยู่ในงบการเงิน 5. การพิจารณาหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการเลิกบริษัทในการเลิกบริษัทหน่วยงานภาครัฐต้องเกี่ยวข้องโดยตรงคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นอกจากนี้กิจการควรพิจารณาว่ามีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องอีกเพื่อจะได้ดำเนินการติดต่อให้ครบถ้วนโดยถ้ากิจการเป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกกับกรมสรรพากรด้วยเพื่อให้ได้หนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนอกจากนี้ถ้ากิจการมีการขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคมกิจการก็ต้องดำเนินการแจ้งเลิกกับสำนักงานประกันสังคมด้วยขั้นตอนการเลิกบริษัทเมื่อกิจการตกลงที่จะปิดกิจการควรดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการเลิกบริษัทตามกฎหมายโดยมีขั้นตอนที่สำคัญ4ขั้นตอนคือ 1. การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด 2. การจัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีต่างๆให้ครบถ้วน 3. การแจ้งเลิกการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม4. การชำระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทจำกัดดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด เมื่อบริษัทจำกัดที่เป็นนิติบุคคลเลิกการบริษัทจะยังคงตั้งอยู่เพื่อชำระบัญชีในการเลิกบริษัทนอกจากกรณีล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกรรมการทุกคนของบริษัทถือเป็นผู้ชำระบัญชีหากข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในการจดทะเบียนเลิกบริษัทมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 1.1 จัดทำหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษในการเลิกบริษัทการปิดบริษัทโดยหนังสือนัดประชุมจะต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย1คราวและมีการส่งไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบให้แก่ตัวผู้ถือหุ้นในการออกหนังสือนัดประชุมดังกล่าวต้องจัดทำก่อนการประชุมวิสามัญไม่น้อยกว่า14วันหรือตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท 1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติผู้ถือหุ้นต้องมีมติพิเศษให้ยกเลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1.3 จัดทำประกาศลงหนังสือพิมพ์อย่างน้อย1ครั้งรวมทั้งการจัดทำหนังสือบอกกล่าวแก่เจ้าหนี้ของบริษัทภายใน14วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลิกบริษัท 1.4ผู้ประกอบการดำเนินการยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน14วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลิกบริษัทโดยการยื่นเอกสารด้วยมือหรือการยื่นออนไลน์ทางระบบ DBDE Registration ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัทดังแสดงในรูปที่1สำหรับเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเลิกมีดังนี้ก.แบบคำขอจดทะเบียนเลิกแบบลช.1ขอรายการจดทะเบียนเลิกแบบลช.2ดอกจันผู้ชำระบัญชีต้องลงลายมือชื่อทุกคนดอกจันขอสำนักคำสั่งศาลให้เลิกบริษัทในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เลิกงสำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีมติตั้งผู้ชำระบัญชีหรือกำหนดอำนาจผู้ชำระบัญชีเป็นอย่างอื่นโดยมีกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีมิใช่กรรมการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกหรือกำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชีเป็นอย่างอื่นซึ่งมิใช่อำนาจของกรรมการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกจอแผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชีและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปใช้เฉพาะกรณีที่สำนักงานของผู้ชำระบัญชีมิใช่ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกช.สำเนาใบมรณบัตรใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรมช.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคนช.สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อถ้ามีย.หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรสแตมป์10บาทสำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อย1คนรับรองความถูกต้องยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียนให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อย1คนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 2. การจัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีต่างๆให้ครบถ้วนเมื่อบริษัทดำเนินการจดทะเบียนเลิกเรียบร้อยแล้วผู้ประกอบการต้องจัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีต่างๆให้ครบถ้วนกิจการต้องจัดหาผู้ทำบัญชีมาช่วยในการจัดการดังกล่าวและต้องมีผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินด้วยโดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้ 2.1 จัดทำงบการเงินณวันเลิกกิจการโดยผู้ทำบัญชีของบริษัทและมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นว่างบการเงินถูกต้อง 2.2นำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลพ.ง.ด.50พร้อมงบการเงินณวันเลิกกิจการภายใน150วันนับจากวันที่เลิกกิจการ 2.3 นำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายต่อกรมสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดจากวันที่เลิกกิจการให้ครบถ้วนได้แก่ค่าบริการจัดทำบัญชีค่าสอบบัญชีเป็นต้น 2.4 สำหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทต้องนำส่งแบบพ.พ. 30ต่อกรมสรรพากรไปจนกว่าจะได้รับหนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากกรมสรรพากร 2.5 สำหรับกิจการที่ต้องนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะเช่นมีรายการดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยค้างรับในงบการเงินให้ดำเนินการยื่นแบบพ.ท. 40ภายในวันที่15ของเดือนถัดจากวันที่เลิกกิจการ3. การแจ้งเลิกการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลิกกิจการผู้ประกอบการต้องไปดำเนินการเลิกการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรพื้นที่ในเขตที่บริษัทตั้งอยู่โดยผู้ประกอบการต้องแจ้งภายใน15วันนับจากวันที่เลิกประกอบกิจการโดยในทางปฏิบัติสรรพากรในแต่ละพื้นที่จะขอเอกสารหลักฐานแตกต่างกันแนะนำว่าผู้ประกอบการควรโทรไปสอบถามเอกสารหลักฐานที่ใช้กับสรรพากรพื้นที่ในเขตของตนก่อนอย่างไรก็ตามเอกสารที่ใช้โดยทั่วไปมีดังนี้ 3.1 แบบพ.พ.09จำนวน4ฉบับ 3.2หนังสือรับรองบริษัทเลิกกิจการ 3.3 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน 3.4 พบ 0.01 พบ 0.01 0.1 พพ.09 และพพ.20 ตัวจริงถ้าหายจะต้องใช้ใบแจ้งความหายแทนและในใบแจ้งความต้องระบุชื่อบริษัทด้วย 3.5 หนังสือชี้แจงเหตุผลในการเลิกกิจการ 3.6หนังสือมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจ 3.7 บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 3.8 พ.ง.ด. 50 ณ วันเลิกกิจการ 3.9 งบการเงินณ วันเลิกกิจการ 3.10 แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของบริษัท 3.11 พ.พ. 30 และใบเสร็จย้อนหลัง 3.12 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ชำระบัญชีทุกคน3.13 พ.ง.ด. 50 พ.ง.ด. 51 และงบการเงินย้อนหลังเมื่อดำเนินการในขั้นตอนนี้แล้วกิจการจะได้รับหนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากกรมสรรพากร 4. การชำระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทจำกัดหลังจากกิจการส่งงบการเงินณวันเลิกบริษัทให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้องแล้วมีขั้นตอนการชำระบัญชีดังต่อไปนี้4.1 ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันตัวผู้ชำระบัญชีหรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีใหม่และอนุมัติงบการเงินณวันเลิก 4.2 ผู้ชำระบัญชีเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระเงินค่าหุ้นการรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ค้างชำระชำระหนี้สินใช้คืนเงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่กรรมการบริษัทได้สำรองจ่ายไปในการดำเนินการของบริษัทและจ่ายค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของบริษัทถ้ามีเงินเหลือให้คืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ถือหุ้นหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ 4.3 ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานการชำระบัญชี 4.4 ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติรายงานการชำระบัญชี 4.5 ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีและยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน14วันนับแต่วันที่ประชุมอนุมัติการชำระบัญชีกรณีที่บริษัทไม่สามารถชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนับจากวันเลิกกิจการให้ผู้ชำระบัญชียื่นรายงานการชำระบัญชีแบบลช.3ทุก3เดือนถ้าชำระบัญชียังไม่แล้วเสร็จภายใน1ปีผู้ชำระบัญชีต้องเรียกประชุมใหญ่ในเวลาสิ้นปีทุกปีนับแต่วันเริ่มทำการชำระบัญชีวันเลิกต้องทำรายงานยื่นต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้างและแจ้งความคืบหน้าของการชำระบัญชีอย่างละเอียดขั้นตอนการชำระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทจำกัดดังแสดงในรูปที่2สำหรับเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีมีดังนี้ก.แบบคำขอจดทะเบียนเลิกแบบลช.1ขอรายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแบบลช.5ขอรายงานการชำระบัญชีแบบลช.3งงบการเงินณวันเลิกบริษัทหรืองบการเงินณวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกบริษัทก็ได้จอจานรายละเอียดสมุดบัญชีและสับเอกสารทั้งหลายแบบลช.6ชแบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากรช.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียนช.สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อถ้ามีย.หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและปิดอากรสแตมป์ด้วยในการพิจารณาเลิกบริษัทถ้ากิจการมีข้อมูลผลประกอบการที่ถูกต้องและอัปเดตก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นพีคช่วยผู้ประกอบการในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมีพีคบอร์ดที่มีรายงานสรุปผลประกอบการในรูปของแดชบอร์ดทำให้เห็นข้อมูลกำไรของกิจการแบบเรียลไทม์ แสดงข้อมูลสรุปผลอย่างง่ายสวยงามถูกต้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ตัดสินใจได้ติดตามความรู้จากโปรแกรมบัญชีพีคได้ที่ peakaccount.com หรือเข้าใช้งานโปรแกรมคลิกเข้าสู่ระบบพีคหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ของ Facebook พีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์สามารถทดลองใช้งานฟรี30วัน https://cqeo.begenjing.com/home/register ดูวิดีโอแนะนำการใช้งานได้ที่ https://www.youtube.com/watch v=9 6 s 7 i 8 k